Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Tour Down Under máme úspešne za sebou. Sam Welsford, král šprinterov, ako inak.
Král šprinterov na Tour Down Under.
Asi nič iné sme ani neočakávali. A Jonathan Narváez nakoniec odštartoval víťazne ťaženie UAE v tomto roku, aj čo sa týka GC poradia. Momentálne Alula Tour. Chcel som povedať Jayco Alula Tour, ale...
Uvidíme podľa výsledkov.
Zatiaľ iba Alula Tour. No a sezóna sa nám pomaly takisto presunie aj na európsky kontinent. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No a aby sme nezabudli, hneď na úvod, prestupová bomba v polovici januára, respektíve koncom januára. Caleb Ewan nakoniec ukončil to čakanie na to, či končí s profesionálnou cyklistikou alebo bude pokračovať ďalej v niektorom z tímov. Tak nakoniec sa dohodol s tímom Ineos Grenadiers a v 30 rokoch teda mení svoje pôsobisko. Jazdec, ktorý bol roky spojený s Orikou, potom prestúpil na 5 rokov do Lotto Soudal, ale minulý rok sa vrátil späť na svoju rodnú hrudu, lenže v týme Jayco Alula to nejakým spôsobom nešlo. A od septembra sme o ňom viac menej ani nepočuli. Začalo sa špekulovať, že čo s ním teda bude, či má na lane nejaké týmy. A býva to väčšinou tak, že pokiaľ nič nepodpíšeš do konca decembra, tak zíde z očí, zíde z mysle. Ale v prípade Caleba Ewana predsa len ide o pomerne dosť veľké meno na to, aby sme na ňo len tak zabudli. A začalo sa teda špekulovať, čo s Calebom Ewanom bude. A objavili sa hlasy, že by to mohol byť Ineos a bum, za 2-3 dní bolo všetko na svetle sveta a prezentované. Čiže Ineosu chýbal šprinter, to je pravda. Elia Viviani v Ineose končil a takisto Viviani už nebol zdrojom veľkého počtu víťazstiev. Najmä teda minulý rok sa sústredil viac menej na dráhu takisto. A Viviani teda z Ineosu odchádza. Ten takisto nemá ešte tým, ale čo som čítal nejaké správy, tak chcel by absolvovať ešte jedno rozlúčkové Giro. A jedným z možných pôsobisk je buď Bardiani,
alebo
Polti Visit Malta, čiže tým Alberta Contadora a Ivana Bassa. Čiže opäť zamierenie na taliansku pôdu a odkrútenie si ešte jedného rozlúčkového Gira, prípadne celej sezóny. To už sa uvidí, ale Viviani ešte takisto teda nechce končiť. Ale Caleb Ewan teda zapadá do Ineosu Grenadiers, no a uvidíme, že či tam aj reálne zapadne, alebo zapadne prachom. Ewan nemá úplne podarenú sezónu za sebou, má síce z nej 3 víťazstva, ale ani jedno World Tourové. Naposledy sa na World Tour podujatí radoval v roku 2022 na Tirreno Adriatico, čiže má už trojročný pôst, čo sa týka toho najvyššieho víťazstva. A popravde, neviem, či v Ineose bude mať úplne náružia hustlané. Ineos určite bude chcieť dať dokopy nejaký lead-out, ale nevidíš tam nejakých skúsených ľudí, ktorí by ti dokázali pripraviť úplne komfortnú pozíciu do záveru.
Jo, ak si videl v Budapešti, nie v Budapešti, pardon, na konci Gira pre Cavendisha minulý rok, či predminulý rok, ako Geraint Thomas luxusne vylidautoval jazda, ktorý ani nie je z jeho týmu.
Áno.
Tak,
a myslel som taký nejaký lead-out s koncepciou.
Hej, nie, no však mysleli sme si, že Geraint Thomas všetko robí v Ineose momentálne, takže by mohol aj toto. V tomto prípade, áno, ten celé to v podstate uvoľnil ten odchod Pidcocka do Q365. Mm-hmm. a v tom prípade tam bolo to jedno voľné miesto. Inak čítal som tiež, že tie diskusie medzi UN-om a Ineosom prebehli už v lete a bol zo strany Ineosu záujem, ale nebol úplne záujem zo strany UN-a v tom čase, lebo si myslel, že bude mať nejaké iné pôsobisko ešte v tom čase. Celkovo UN minulý rok, keď prestupoval do JK, tak tiež sa tam, dokonca on sám to pripustil, že tam zvažoval koniec kariéry, lebo ten koniec s Lotom bol veľmi, veľmi, veľmi škaredý vzťahovo po tých rokoch a vstupoval do Jakea s tým, že je OK s tou pozíciou druhého šprintera pod Dylanovi Groenewegenovi, že je OK s tým, že Groenewegen má istú pozíciu na túr a podobne. A no, akože v médiách to znelo v pohode, ale to nie, bola mňa úplne šprinterská mentalita v pristupovať k veciam takto. Predsa to sú takí alfa jazdci, ktorí potrebujú svoj vlastne mať okolo seba svoj tým a mať tú plnú podporu, povedzme. Takže tiež som celkom zvedavý, ako to ako to UN zvládne v Ineose, kde podľa mňa tam vždy šprinter bol viac menej, tak bol tam vyvianý, tam bol dvakrát nad, a myslím, že v tej prvej fáze Sky to bol vyslovene, že proste solo vyvianý na nejakých menších pretekoch a na, nepamätám si, že by nejakým spôsobom sa usporiadal niekde nejaký vlak a podobne. No a lebo Sky a Ineos vždy boli proste týmy na generálne klasifikácie a potom sa im občas podarilo nejakým spôsobom nejakú klasiku vyhrať, keď tam prišli ľudia ako Kwiatkowski a podobne. Takže to je celkom, ale je to celkom zaujímavé. V Geraint Thomas inak mal vraj tiež dosť slovo v tom prestupe, kedy hovoril, že 70%, myslím, citujem, nepresne citujem, že 70% pretekov končí v hromadnom dojazde a oni nemajú žiadneho šprintera, tak treba tam niekoho mať. A ešte včera akurát som počúval nový cycling podcast, kde boli zaujímavé informácie o práve o spomínaným Vivianim, ktoré ma celkom prekvapili. Viviani dostal ponuku od Ineosu, ale nie v pozícii jazdca, ale v pozícii jednoducho v rámci týmu, ktorú teda myslím, že bola pre neho zaujímavá, akurát tým, že nebola spojená s tým, že by mohol jazdiť za ten tým, tak to momentálne visí vo vzduchu. Myslím si, že to jeho prestup do nejakých práve Polti alebo Bardiani by bolo také manželstvo z rozumu, ako často vidíme pri týchto Talianoch na sklonku kariéry, ktorý myslím, že Domenico Pozzovivo napríklad by mohol hovoriť o takýchto angažmánoch vo februári a potom ešte ísť jedno Giro a ešte jedno Giro a ešte jedno Giro. Takže je to celkom zaujímavá situácia. Myslím, že Ghana mal veľké slovo v tom, aby Viviani sa vrátil do Ineosu práve kvôli tej spolupráci na dráhe. Takže myslím si, že je to ako keby počiarknutie toho celého zemetrasenia, ktoré sa v Ineose deje. Uvidíme, ako to dopadne. Ja si myslím, že by to mohlo teoreticky UN nejakým spôsobom naštartovať, ale veľký, ale nie je tak, že vidíme proste hurikán výsledkov túto sezónu od neho.
Jo, ako určite to môže byť nový impuls. Keď sa tak pozerám na tú zostavu Ineosu, tak dá sa tam poskladať aj, samozrejme aj nejaký šprinterský vlak a je tam Ben Swift, je tam Brandon Rivera, je tam Axel Swift. Lawrence, čiže Connor Swift, takisto. Čiže poskladať sa to dá, ale ako, nie je to niečo oslnivé, kde by si povedal na prvú dobrú, že tak toto je lead-out, ktorý bude vyhrávať 3-4 etapy na Grand Tour v sezóne, čiže...
No, lebo ten lead-out si nejakým spôsobom staviaš, máš Alpecin momentálne a minulosti Quickstep, kde si teoreticky mohol rotovať šprinterov bez problémov, hlavne v tom quickstepe to bolo vidieť. Raz tam bol Kittel, raz tam bol Viviani, raz tam bol Sam Bennett, ale ten vlak na čele s Morkovom a týmito ľuďmi, tak v podstate fungovalo akokoľvek. A preto prišli aj šprintery ako napríklad Alvaro Hoč, ktorí boli mladí, neodskúšaní, ale dosadili sa do správneho vlaku a prišli hneď výsledky v zásade, hneď v prvej ich sezóne napríklad. A to je to, čo iné samozrejme nemá v tomto prípade.
Jo. Keď si spomenul Alvara Hoča, tak pozerám, že na túto sezónu nemá zmluvu.
Čiže... Alvaro Hoč odtočil po veľkom zranení, myslím, posledné dve sezóny v UAE úplne bez výsledkov, ale on je jeden z tých jazdcov, ktorí mali veľký, ktorým veľmi dlho trval comeback. Myslím, že tam bola nejaký kontakt s autom pri tréningu, ak si dobre pamätám. A tým pádom to je ďalšia v zásade kariéra, ktorá vyhasla. Možno nie iba kvôli tomu, že prestúpil do UAE ako šprinter, ale skôr samozrejme následku zranenia.
Jo. No a skôr, než sa pustíme do pretekov, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Filip mi včera poslal do Messengeru jedno slovo, Monte Blanco so srdiečkom, tak povedz, aké sú tvoje dojmy.
No, včera som konečne som si povedal, že dobre, nastal čas otvoriť Monte Blanco, lebo som počúval básne od teba, ale to sa mi páči na našej komunikácii, keď sa poznáme už nejakých, neviem, koľko to bude, 17 rokov, že stačí ti poslať jedno slovo a hneď vieš, o čo ide. V tomto prípade som bol hotový z toho, že už keď som si zalieval ten filter, tak už tá vôňa toho mletého ako zaliatého zrna bola úplne iná dokonca aj v porovnaní s tými špeciálnymi blendami, ktoré sme zažili ako popeachy a podobné veci. Takže som, no... Ja som úplne hotový z tej kávy, lebo ona vlastne bola sladká, ale zároveň nie úplne kyslá, aspoň tak sa mi to podarilo. Bolo to...
Práve, že ona vôbec nie je kyslá.
Nie, proste...
Ona je taká, neviem, čistá, sladko-levandulová.
Úplne iná káva, akú som mal kedykoľvek práve po mne. Takže a podľa mňa... ukážka, že mega zaujímavej kávy je to, že vlastne v tom domácom prostredí si dokážeš vlastne spraviť takú verziu, z ktorej sa vlastne odpalíš, hej? Že veľa, lebo musíš si dávať pozor, neviem, na hrúbku mleťa, na to, ako to zalievaš a podobne, a myslím si, že v toto by
vodu.
Myslím, že nejakým spôsobom to už mám po tých rokoch vychytané, ale je to, v túto to bolo naozaj, že z prvej úplne trafené všetko, ako malo byť.
Jo, musím povedať, že Monte Blanco je v tomto super káva, lebo presne ako hovoríš, pri ostatných kávach hrá strašne veľa premenných do toho, ako bude výsledná chuť, a Monte Blanco je v tomto taká dosť benevolentná, a tá káva má v sebe takú silu, že v podstate aj keď niečo, nechcem povedať, že odflakneš pri príprave, ale dajme tomu, nemáš úplne ideálne podmienky, tak z toho vyleze fakt dobrá chuť, kdežto sú výberovky, kde použiješ, dajme tomu, už len nefiltrovanú vodu a tú chuť už z toho nevymáčkneš. Takže v tomto je Monte Blanco fakt super káva. A rovnako tiež taká benevolentná káva bola Popiči káva, ktorú už ale nekúpite. Je vypredaná minimálne na toto obdobie najbližšie. A tá bola tiež taká úplne na prvú dobrú, ale tak tam zohrala veľkú rolu fermentácia. Takže Monte Blanco máš za sebou, odporúčam najbližšie otvoriť Javu Flavertron, ktorá je k dispozícii v strednom a takisto v svetlom prážení. Perfektná kávička. No a rovnako pokračuje v kofeíne akcia Nevypredaj, kde máte pri objednávke nad 39 eur dopravu zadarmo a takisto ste zaradení do súťaže o kávovar DeLonghi. Pri objednávke nad 60 eur vám bude pribalených 50 gramov kávy a takisto ešte pozostatok z vianočných žrebov, ktoré sú mimochodom vo veľkej percentuálnej úspešnosti výherné. No a pri objednávke nad 90 eur vám kofeín pribali takisto ich merch. Takže toto je akcia kofeínu na začiatok januára. No a čo ma pobavilo ešte v poslednom týždni, tak to je nový obal Kuby Sierra Maestra, kde predtým dominoval Che Guevara, ale asi ľudia už majú dosť týchto politicky motivovaných obalov, tematík, aj keď teda nutno povedať, že ten Che Guevara bol na Kube Sierra Maestra asi snaď odjak živa, čo tá káva funguje. Ale momentálne je na obale klasická scenéria z Kuby, čiže slnko, staré auto a palmové stromy. Všetko nakreslené tak infantilne, takže celkom milé.
Ale vidím, že sa dá kúpiť, keď sa popreklikáš, tak sa dá kúpiť ešte aj v pôvodnom obale. Ja s týmto absolútne súznem, lebo pred pár mesiacmi som máme na narodeniny objednával kávu z kofeínu, nechal som výber teda na ľuďoch z kofeínu a iba som jednu mal želanie, že prosím, aby tam nedali tú Kubu s Che Guevarom, lebo moja mama to nikdy nebude piť. Tam to proste si nedokážem predstaviť. Takže ja som celkom fanúšik tohto nového obalu.
Jo. Normálne, keď vidím ten obal z Kuby, tak rozmýšľam nad tým, že dám deťom nakresliť nejak tematický obal na kávu. Poviem im, že z aké je to krajiny.
A čo a si pod tým predstavia?
Nech si už vymyslia. Takže toľko novinky z kofeínu. Ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme ďalej. Máme za sebou totižto prvé World Tour preteky v roku. Odštartovali ich ženy 9. ročníkom Tour Down Under. V celkovej klasifikácii zvíťazila Noemi Rück z EF Education Oatly. Ja som popravde nevidel moc veľa zo ženského Down Under. Videl som iba šprint tretej etapy.
Sme sa doplnili, lebo ja som videl prvé dve etapy.
Kde si najlepšie počínala Chloe Dygert, tak ako to bolo na Willunga Hill?
Na Willunga Hill to bol bol to hlavne Noemi Rück to veľmi dobre načasovala s takým neskorým atakom necelý kilometr pod vrcholom tohto kopca a to si udržala, ale sranda bola tiež prvá etapa, lebo tá mala byť šprinterská, alebo teda bola tak mierne zvlnená. A Danik Hengeveld z Ceratizit Pro Cycling si 50 km odjazdila solo a až povedzme ešte 10 km pred celom tam bolo, neviem, asi minútu a pol alebo koľko, akože fakt, že to vidieť, že prvé preteky sezóny a že to peloton absolútne nezvládol odmanéžovať a skončila si solom ešte s polminútovým náskokom, ktorý potom teda na Willunga Hill neudržala. Ale bol tam celkom zaujímavý súboj, selekcie tam došli už relatívne skoro, takže tam bola taká skupina cca 10 pretekárov, ktoré sa tam rotovali. A Noemi Rück teda v tom super švajčiarskom IF Rafa drese majstrovskom, tak bere veľké víťazstvo.
Jo. No, poďme sa pozrieť na mužský Down Under. Brian Cockart zvíťazil v etape číslo 4. Tam to bol veľmi pekný súboj. Opäť sme videli potom aj relegáciu. Lawrence Pitty nakoniec bol posunutý zo 4. miesta až na 72. Ale Cockart v tom závere mal perfektný timing. Čiže Brian Cockart sa nám opäť pripomenul hneď zo začiatku roka, ako je u neho zvykom. No a potom sme videli etapu číslo 5 na Vilunga Hill, ktorá nám v podstate rozhodla celkové poradie. Spomínali sme v preview zo pár ľudí, ktorí budú patriť k favoritom na Down Under. Dá sa povedať, že väčšina z nich tam bola. Javier Romo celkom prekvapil na Vilunga Hill. Bol tým jazdcom, ktorí to skúsili na ten dlhý únik, respektíve dlhý atak na Vilunga Hill, lebo Vilunga Hill nie je až taká dlhá. Ale sympatická snaha od Javiera Roma, to treba uznať, ale na Vilunga Hill skôr platí to, že kto udrží nervy na úzde. A Luke Plapp, bolo vidno, že toto stúpanie pozná úplne dokonale. Možno trošku škoda, že tam nemal väčšiu tímovú podporu. V podstate tam mal Chrisa Harpera, ktorý mu tam na začiatku kryl chrbát, ale tým, že Javier Romo zaútočil dosť skoro, tak vzadu sa začalo trošku taktizovať. Lukeovi Plappovi to tam nikto nechcel nejakým spôsobom potiahnuť. Oscar Only sa tam potom snažilo samostatniť, ale to takisto nevyšlo. Celé sa nám to scuclo dokopy. A Javier Romo potom ešte sa dokázal udržať tej skupinky, ale v závere sa začalo šprintovať. No a v tom šprinte sme videli už iba trojicu. Finn Fisher Black, Oscar Only, no a nakoniec Jonathan Narváez bol tým, kto si pripísal etapu, takisto 10 bonifikačných sekúnd, čím sa posunul na čelo celkovej klasifikácie. No a v podstate týchto 9 sekúnd mu na záver stačilo na celkové víťazstvo v GC.
Vodík pre teba v typovačke. Otváraš sezónu správnym typom a prvým bodom. Gratulujem.
Parádička, parádička. Tak to má byť.
Tak to má byť.
Jak na nový rok, tak po celý rok.
Hej, ja som sa potešil pri mojom type Geraint Thomasa, že práve na Vilunga Hille, tak si ešte pred tým, bol to pri tom predposlednom stúpaní, tak tam bol dosť aktívny celý tým Ineos, až prekvapivo. A som si hovoril, že OK, tak tu sa ide, že naozaj, že seriózne sa ide po víťazstvo. No a nakoniec ten tým zmizol. Bol tam nakoniec v Magnus Sheffield top 10, ale tak ako podľa mňa to bude téma tohto roku. Už my to začíname s tým Calebom Ewanom, ale myslím, že ako Ineos je, že tá ich prestavba, že respektíve ak sa tvaríme, že to tým v prestavbe, tak tá prestavba ešte poriadne nezačala a môže trvať ešte nejaký čas, lebo vlastne na to, aby tá prestavba nastala, tak musíš získať nejaké nové mená a v zásade ich nové mená tento rok sú pomerne zvláštne. Takže nakoniec teda len som tým chcel povedať, že Geraint Thomas končí v GC na nejakom 135. mieste, nebol úplne posledný.
129.
Takže to je solidné. Keby skončil na úplne poslednom mieste, tak by som si pripísal nejaký ako 0,05 boda alebo niečo také, že akože vie, že ako taký, keď máš nejaké bonifikačné sekundy. Zlatú malinu,
keď dostaneš, vieš.
Hej, presne.
A posledný bol mimochodom Taco van der Hoorn z Intermar Chavanty. 37 minút strátu, to som ani nevedel, že sa dá na Down Under nabrať v celkom poradí 37.
Tak áno, celá diskusia je o tom, že či tu Down Under sú vlastne dostatočne zložité preteky, keď rozhodnú bonifikačné sekundy. A áno, my tiež podľa mňa ten Vilunga Hill je podľa mňa zaujímavo hypovaný z tej strany, že podľa mňa všetko si dávame do kontextu nejakých stúpaní, alpských stúpaní alebo niečo, no a Vilunga Hill je proste kopec za mestom, hej?
Kopček za mestom, presne.
Ale je to, tak volá sa to tiež hill, nie je to mountain ani peak, ani nič, je to proste hill.
To je tiež pravda.
A myslím si, že na 6-dňové podujatie je rozhodovanie v bonifikačných sekundách medzi pariascami celkom ako v pohode spôsob, akým to rozstrihnúť. Čo mi prišlo celkom v pohode, bola tiež etapa číslo teda 4, ktorú vyhral v Brian Cockart, že vlastne možno tie preteky nie sú dosť ťažké pre GC, ale boli napríklad táto etapa bola dosť ťažká na to, aby ju vyhral šprinter, ale zároveň ten druhý šprinter, ktorý bral 3 etapy, tak bol od začiatku mimo boja v podstate. Takže v tomto mi to príde, že ten profil, ktorý nejakým spôsobom vyselektuje toho dominantného šprintera, tak je niečo, čo vlastne robí z tých etap celkom zaujímavé podujatie potom.
Takisto netreba zabúdať, že je to úplný úvod sezóny. Nie každý tam príde s ambíciami rozbiť zlaté prasiatko a všetko sa to začína iba tak kryštalizovať, keď vidíme Boru, tak takisto je tam veľa nových mien. A
potrebujú to doľadiť.
Ten šprinterský vlak pre Sama Wellsforda tam zapracoval a pre Wellsforda je to nejakým spôsobom taká povinná jazda, hej, ako sme boli zvyknutí v celkovom poradí. No, je to dobrý rozbeh a dá sa povedať, že Jonathan Narváez nejakým spôsobom započal možno to, čo uvidíme úplne pravidelne. Počas tejto sezóny.
Víťazstva UAE?
Víťazstva UAE.
Ten istý deň bolo v Európe už nejaké, že? Antonio Morgado. Castellón.
Antonio Morgado. Hej, k tomu sa dostaneme. Čiže máme to za sebou. Ešte budú v Austrálii pokračovať ďalšie preteky. V podstate Surf Coast Classic bude na programe. Tam sa takisto predstavia niektorí asi, ktorí ešte budú ostávať v Austrálii. Na startliste Oscar Only, Corbin Strong, Alberto Bettiol, Magnus Sheffield, Axel Lorenz, takisto Stevie Williams, Danny van Poppel. Čiže Surf Classic na programe, minuloročný víťaz Pini Girmay. No a takisto uvidíme Cale Evans Great Ocean Road Race. A v podstate ten start list je úplne totožný. Čiže ešte tieto dve jednodňovky asi v Austrálii absolvujú. Minulý rok tam vyhral práve Lawrence Pitty. Čiže Jonathan Narváez si tam takisto počínal celkom dobre. Takže neviem, že či Narváez bude štartovať alebo nebude. Každopádne má na tieto preteky dobré spomienky a sezónu v UAE rozbehli veľmi dobrým spôsobom. No,
čo mi napadá, že možno jedna vec, keď už sa bavíme o UAE, lebo o jazdcoch, ktorí rozbehli sezónu dobrým spôsobom, Matthias Schwarzbacher, ktorý prestúpil po sezóne z ATT Investment do developmentu UAE, tak dostal príležitosť štartovať na aj Castellone, aj Valenciane a dokončil jedny aj druhé preteky a teraz je v nominácii na 3 preteky v Mallorke. To sme podľa mňa, to je akože 19-ročný jazdec, o ktorom sme sa podľa mňa doteraz veľmi ani nebavili v podcaste, tak je celkom veľká vec v tom vlastne v Pogačarovom drese kvázi štartovať na týchto pretekoch. A potom, keď už sme pri tom, tak som si spravil menší research, ako je to aktuálne so Slovakmi, tak Svrček bude štartovať sezónu na Etoile de Bessèges a rovnako by tam mal štartovať aj Lukáš Kubiš, ktorý inak jeho tým dostal pozvánku na Roubaix, divokú kartu, takže neviem, nakoľko tam je šanca, ale pozvánka tam je.
To by bola veľká vec. V podstate z toho Castellonu a takisto z Valenciany som ja videl iba záverečné šprinty, ale na Cycling Info boli nejaké krátke reporty a písalo sa tam, že Matthias Schwarzbacher sa celkom dobre pohyboval v pelotóne. a bol platným členom tímu v obidvoch prípadoch. V prípade Morgada, tak tam bola určite spokojnosť po pretekoch, keďže sa pripísali bodíky. No a takisto...
Poviem ti, ale kto si pripisuje bodíky? Pozerajme...
Astana.
Pozerajme si Astanu v najbližších týždňoch, lebo na Valenciáne to bolo 2, 6, 7 miesto. To naozaj, že to vidí, že tam nejde o víťazstvo, ale ide o bodíky.
Jo, a v Castellone 3, 5, 8.
No, tak...
Čiže v podstate dobre, že si načal túto tému, pretože oveľa viac ako víťazstva či už Hiršiho alebo Morgada, s ktorými... Dobre, nechcem, aby to vyznelo, že je to v ich podaní povinnosť, ale nejakým spôsobom s tým počítaš, tak zrazu, keď tam vidíš v šprinte tri dresy Astany, tak si povieš, že je to tu naháňanie bodíkov.
Bodíky, hej.
Naháňanie zajaca za chvost, tak prichádza to. A vidieť, že v Astane nejakým spôsobom začína prihárať a tie body sú veľmi žiadaným artiklom, čiže práve na takýchto nízkych pretekoch sa pôjde po bodoch ako pes poudenom.
Určite, no jasné, akurát je zaujímavé ten kontext toho, že robíme si srandu z UAE, že zbierame bodíky, kedy oni majú toľko bodov v tom trojročnom cykle, že práve po mne by nemuseli, že by nemuseli nastúpiť, a respektíve, že práve po mne nechcem to potvrdiť, ale...
Však bavili sme sa o tom minulý rok, že keby Pogačar má... Že kebyže sa počítajú iba body Pogačara, tak sú nejakí 8, hej?
Myslím, že to bolo trošku nižšie, ale áno. V zásade máš pravdu. Ale išlo tiež o to, že práve po mne, keby UAE nenastúpilo na jediné preteky túto sezónu, tak by ako nie je šanca, že by spadli niekde na druhú polovicu tabulky vôbec. Takže... V tomto je to naozaj zaujímavé, že sa pokračuje v tom zvyku brať, čo sa dá.
Čo by bola ináč úplná halus, že by spravili takú vec, že OK, že ten Ačkový tím, povedzme, že by sa pohyboval vyslovene iba na World Tour pretekoch a na všetkých pretekoch nižšej kategórie, by si práskol Gen Z borcov.
Tak vidím, že napríklad je nejaké preteky Tour of Sharia, kde mimochodom Rain Taramay skončil tretí. Som myslel, že tento jazdí už nie, jazdí za nejaký tým, ktorý sa volá Kinan Racing Team, japonský. A vidím tu hneď proste Davide Stella z development týmu vyhral etapu. Čiže tie dresy, keď si otvoríš Pro Cycling Stats, tak tie dresy UAE na teba proste strieľajú zľava správa, a to ešte uvidíme, keď sa ženská sezóna rozbehne, lebo tam je tiež prestúpila k ním Elisa Longo Borghini, takže myslím, že tie víťazstva tam budú tiež pri aj v tom ženskom týme budú pribúdajú relatívne rýchlo.
Kinan Racing Team mimochodom poznám, pretože minulý rok som komentoval highlighty z Tour of Taiwan.
OK. Čiže ty máš zmapovanú azijskú scénu.
Trošku komické dresy. Ináč, tá azijská scéna je dosť zaujímavá. Jednak na tých azijských pretekoch štartuje dosť veľa Austrálčanov, austrálskych tímov, čo pochopiteľne majú to bližšie ako trepať sa do Európy, a ten európsky pretekársky kalendár, respektíve aj trh s pozvánkami je trošku obmedzený, čiže austrálske týmy sa skôr orientujú na tú azijskú túr. Ale to už sme trošku odbočili.
To sme dosť odbočili, áno.
to sme dosť odbočili. Na Valenciane to bol šprint medzi Markom Hiršim a Christianom Scaronim. Nakoniec Hirši potvrdil väčšie skúsenosti, lepšie nohy a otvoril si víťazný účet v Tudor Pro Cycling, čiže začína pomaly úročiť tú dôveru a tie financie asi, ktoré do ňoho Fabian Cancellara napumpoval. Čiže v Tudore rovnako asi vládne dobrá atmosféra na začiatku roka, ale opäť sme videli v top 10 trikrát Astanu, dvakrát UAE, čiže body. Polovačka na body bola celkom úspešná. Čo sa týka toho ďalšieho výsledkového ťaženia, tak Alula Tour ktorá aktuálne prebieha. Má za sebou prvú etapu, no a videli sme čistokrvný šprint. Dá sa povedať, že v Saudskej Arábii je to prehliadka šprinterov. Tim Merlier sa ukázal v drese európskeho majstra s víťazným gestom. Juan Sebastián Molano na druhom mieste, Michael Zeilhardt z Tudoru, Moschetti, Groenewegen, Walscheid, Barbier, Fabio Jakobsen mimo top 10.
To je strašný prúser, hej.
To je... Ja osobne Jakobsenovi už príliš neverím. Nejakým spôsobom pre mňa stratil Jakobsen cvenk. To už fakt ako v hromadnom šprinte si myslím, že momentálne by lepšie zašprintoval John Degenkolb. Hoci teda Fabio Jakobsen je asi šprinterskou jednotkou stále v týme, ale trebárs v Picnic Post NL, čo ja viem, Pavel Bittner.
V zásade pre Bittnera je to možno lepšia pozícia, lebo tá pozícia, lebo ak však uvidíme, je to tiež, to bol prvý deň pretekania, ale myslím si, že keď vidíme, že ostatní to nejakým spôsobom zvládli a Jakobsen proste nedokáže tú pozíciu získať, a to ešte ten šprint, na čo som chcel tomu dodať, hlavne k Michaelovi Zidiardovi, ktorý skončil teda tretí, ako si hovoril, z Tudoru, tam v posledných 10 kilometroch bol pád, ktorý vyšachoval aj tiež nášho človeka, Alexandra Kristofa, ktorý by inak určite ešiel po víťazstvo, lebo však my starí ľudia držíme spolu, ale vyšachoval tiež Declina a v ten, takže práve po mne v Tudore klobúk dole, že dokážeš, že ti padne hlavný šprinter a dokážeš sa takýmto spôsobom rýchlo preorientovať a ešte dať top 3. Pri Merlierovi, inak mimochodom druhé miesto Molano, ďalšie bodíky pre UAE, ale pri Merlierovi je to, som si povedal, v jedna z reakcií mimochodom na našom Discorde bola, že naša epizóda s dresmi, že bolo to málo nenávisti. A musím povedať...
Áno, to ma prekvapilo.
Aj mňa, ale musím povedať, že...
Ale tu nenávisť si sa ty staral posledné roky.
No, ja vymekávam, ale musím povedať, že to, čo momentálne má na sebe Soudal Quickstep, je, že Merlier je jediný proste... Je proste jediný radostný človek v tom týme, lebo môže nosiť...
Človek.
Lebo má európsky majstrak, ale inak je to... Myslím, že som najmenej bodov dal Bahrajnu a určite som nebol veľmi benevolentný k tomu Quickstepu, ale ak si mám vyliať nejakú nenávisť, tak je to, ale ešte som tým chcel povedať jednu vec. Včera som počúval čerstvú epizódu Slow Ride podcastu, to je taký americký podcast, podobný trochu jak my, ľudia, ktorí proste sa bavia o cyklistike bez toho, že by mali na to nejaký...
Ktorí si spravia kávu papier. A bavia sa o cyklistike.
Hej, presne, že by mali na to nejaký papier, v nejaký titul. Tak a jeden z nich pri hodnotení dresov povedal, že Quickstepovský dres je ako keby staré, proste, že dizajnerovi povedali, že správame niečo pre mladých. A ja som bol úplne hotový z toho, lebo to je presne to, čo som povedal ja pri hodnotení.
Presne to, čo si povedal.
Hej, že správame proste dres pre TikTokovú generáciu, akurát sme starí. A takže ak si potrebujeme dovylievať nenávisť, tak pre mňa jednoznačne Quickstep je, že bude veľký mikrosúboj s Bahrajnom túto sezónu, že ktorý z nich je horší. Akurát teda Quickstepu predpokladám, že budeme vidieť o niečo viac, hoci vlastne neviem.
Videli sme v akcii na Alula Tour aj dresy týmu Wagner Basin VB. No, to je bývalý Bingo.
Hej.
A pri Bingole sme boli zvyknutí tiež na také brekeké farby, ale toto...
Inak, to, čo je ten Wagner Basin? Lebo to vyzerá ako proste obal do šunky. Taký, tie vieš, že máš logo na šunke proste.
Tiež som myslel.
Na nejaké udenie.
Pripomína mi to jeden taký ten udenársky produkt, ale neviem, že či tá firma je pokračovateľom. Lebo to, čo ja mám na mysli, to je taká nejaká nemecká alebo rakúska firma. Čo Wagner by... teda sedelo, už to znie nemecky.
Nie, ale ten dres je naozaj, je to je...
Ale ten dres je sila. No, akože je fajn byť viditeľný počas tréningu, však niektoré týmy majú tréningové dresy, ktoré majú tie fluofarby a je to super, zvyšuje to bezpečnosť na ceste, ale dať si toto ako svoj hlavný dres do pretekov, tak nepovažujem to úplne za ideálne.
Najmä dáš ho vygenerovať AI, že vygeneruj mi škaredý dres 90-tych rokov a daj mi tam logo na bielom pozadí, lebo nemám transparentnú verziu loga, ktorá by sa dala vo Photoshope uložiť na...
Presne.
Na background.
Hey, je to proste hrozné, ale tak ako...
A je to Kalas, tak... hej? Sú to bratia Česi, že?
Je to Kalas? Fakt?
Nepísal niekto na Discorde, že to je Kalas?
Písal niekto, ale podľa mňa to si robili iba srandu.
OK, tak pardon.
Či je to
Kalas? Nechcel som očierňovať.
Okay. Otvorím si to.
Toto je...
Fotka nemá
úplne. Live hanobenie v priamom prenose.
Nemá to dobré rozlišenie, tá fotka na Pro Cycling Stats, ale nevidím tam logo Kalasu. Á, dobre, však to je jedno. Proste toto je, že ani jeden bod z 10 asi. 0 z 10 existuje v našom hodnotení?
Už neviem, či bolo, ale toto je naozaj, že majstrovské diel v... A tiež sa snažím nejak identifikovať to logo, a tak asi berem späť s tým Kalasom, ak som to takto strelil, pretože to je presne fake news a presne takto fungujú fake news. Takže si musím dať pozor.
Ale keď pozerám tú výsledkovú listinu, tak sú tam hodne zastúpené tie azijské týmy. Je tam JCL tým Ukio, čo je japonský tým. Potom je tam Rohai Insurance, čo je thajský tým. No a potom je tam takisto Terengganu Cycling tým, a to je zase malajzijský tým. Takže...
Yoma, dres je od Yomi.
Yoma, okej.
Pardon, Kalas.
To poznám z futbalu.
Ani vo futbale by nebol ten dres v dostatočný.
Viem, že kedysi mal Yoma dresy Deportivo La Coruña.
To je presne, toto sú presne informácie, kvôli ktorým prichádzajú poslucháči do cyklu podcastu.
Keď tam hral ešte Roy Makaj. To už je hodne právek. OK, späť k Alula Tour. Keď sa pozrieme na tie ďalšie etapy, ktoré nás budú čakať, tak väčšina z nich bude mať pravdepodobne šprinterskú koncovku. Čo sa týka celkového poradia, tak pravdepodobne najviac do toho prehovorí etapa číslo 2, ktorá sa bude konať práve dnes. Finišovať sa bude na Mountain Virkach, čo takisto nie je nejaké úplne
úplný mountain.
Koľko to vlastne má? Ani neviem. Nie je to v tých parametroch na Pro Cycling Stats zaznamenané, ale záver bude pravdepodobne dosť prudký, čiže je tam šanca pre vrchárov. Rafał Majka mimochodom včera bol zapletený do toho pádu, čiže uvidíme, v akom stave bude dnes. Nezbieral sa tam, respektíve nesadal na bicykel znova úplne ochotne, takže to bude takisto taká trošku neznáma do dnešného dňa, ale je tam takisto Tom Pidcock, Eddie Dunbar, Frank van der Broek, čiže toto sú jazdci, ktorí sa budú chcieť ukázať. Veľkú motiváciu bude mať pravdepodobne Pidcock, ktorý hneď od začiatku roka bude chcieť nejakým spôsobom na seba upozorniť, že to angažmán v Q36,5 Pro Cycling bude dávať zmysel. No a budúci týždeň takisto nám začína sezóna v Európe. V najbližších dňoch klasiky na Malorke, ako sme už zvyknutí, no a od budúceho týždňa, tak sa mi zdá, že od stredy, áno, od stredy do nedele, Étoile de Bessèges, no a takisto Volta a la Comunitat Valenciana. Mimochodom, na Valenciane nenašiel som na ProCycling Stats ešte profily týchto etap, ale etapa číslo 2 a 3 by mali finišovať na vrchole stúpania, ale čo bude ešte zaujímavejšie, tak etapa číslo 1 bude tímová časovka na 34 kilometrov, čo sme už teda dávno nevideli, že na 5-dňovom podujatí
na okolo Slovenska, nie?
Tímová časovka. Áno, ale tá bola teda podstatne kratšia, sa mi zdá. Hoci si už nepamätám teda úplne, že koľko mala, ale 34 km je celkom dosť. Čiže tímová časovečka. No a čo sa týka jazdcov na startliste, tých zatiaľ nie je až tak veľa, ale Joao Almeida tam je, čo sa týka GC jazdcov, takisto Alexander Vlasov, Ben O'Connor,
Carlos Rodriguez,
Santiago Buitrago. No a čo sa týka ostatných mien, tak zatiaľ potvrdený v Burgose Vojtech Kmínek, ktorý je teda novou tvárou v španielskom týme, čiže české farby zastúpené. No a čo sa týka šprinterov, tak je tu takisto Johnny Milan a Bini Girmay, čiže ten startlist bude určite doplnený v najbližších dňoch, zatiaľ tak poskromne, čo sa týka mien na Valenciánu. No a neviem, že či máme ešte niečo?
Tak mohli by sme odbočiť k nejakým ako futbalu z konca 90. rokov alebo podobne, ale myslím, že už sme celkom dnes išli freestyle. Neviem, na ktorý z tých pretekov...
Maria Baslera si necháme na budúce.
Máme nejaké k pretekom na Mallorke vlastne víziu, že ktoré z nich sa oplatí vždy pozerať, alebo to... Lebo pre mňa sú to také prediky, ktoré...
Tak sa mi zdá, že tá Palma býva taká taká asi najväčšia, či nie?
Môže byť. Mi splývajú dohromady popravde. Akože inak je to jedna z tých radosnejších akože týždňov v cyklistike, keď máš každý deň niečo z Mallorky, kde môžeš sledovať tieto menšie preteky. Ale inak mi splývajú dohromady jedno z druhým. Mimochodom, tam stále funguje asi ten starý systém, že je to 5 pretekov, ktoré majú aj spoločné GC, ale týmy môžu nasadzovať jazdcov podľa toho, ako chcú. Čiže nemusí jazdec absolvovať všetkých 5 pretekov.
Je to také Hammer Series na Mallorke. OK, tak toľko na tento týždeň od nás. Užívajte si preteky, ktoré sú k dispozícii, či už Alula Tour, alebo takisto aj dianie v Španielsku. No a my sa počujeme budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.